aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe ongizate emozionalerako zentroa zerainen.
Pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Aurkezpenean esan dugu ongizate emozionala gaurkoan gertutik ezagutuko dugula. Askotan hitz egin dugu gure irratsaioetan emozioi buruz eta hauek gure bizitzan jogatzen duten paper garrantzitsuaz.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad.
Ezinbestekoa dela aipatu izan dugu beti emozioak adieraztea, barruan ez gordetzea eta hauen kudeaketa egoki bat gauzatzea.
Huele a tormenta de
eta gaurko saioan aurkezpenean esan bezala ongizate emozionalean zentratuko gara.
Pam para 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 para. Pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle.
Faktore asko, hainbat faktore aztertuko ditugu eta gure ongizate emozionala hobetzeko edo indartzeko gako interesgarri batzuk emango dizkigu Beñatek. Egunon, Beñat? Araba, hortxe zerbait badugu. Egunon, ez. Bueltatuko gara, segundotxo bat.
Azul oskuro, seguro, 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 seguro. Pam para bara 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 bara. Para 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 para. Se giró y se me quedó mirando. Lo juro, me guiñó un ojo seguro. Lo juro, lo juro, lo juro.
Orain bai, kaixo Beñat.
Kaixo, egunon.
Bueno, astelena eta gaurko gora berak kudeatzeko ere ondo etorriko zaigu gaurko saioa, ezta nik uste, Beñat.
Bai, mikroke astelena zuken.
Bai, oixe. Bueno, ondo Beñat.
Ondo, ondo.
Bueno.
Ondo, Samarko.
Aurkezpena egin dugu eta, bueno, has gaitezen kontzeptu hau definitzen, zer da ongizate emozionala?
Bai, ongizate emozionala, ba ezaugarritzat, ba ongi sentitzea dauken, ba gogo aldarte bada. Zeinetan, ba, harmonian eta lasai sentitzen gean, bai gure burukin eta bai inguratzen gaituzten ba, beste pertsonakin. Modu orekatu baten, ba, egunerokotasuneko arazoi aurretiko, modu onuragarri baten ba, lanen jarduteko, eta komunitatei laguntzeko edo ekarpen bat etxeko gai geanen ba, ematen dala esaten da.
Mm-hmm.
Ongizate emozionala izatek, hasiera baten ba erresa ematen do, baino gero realitateen ba ez da ematen don bezain xamurre.
Mm-hmm.
Gure emozioekin ba lan handie egin behar izaten da, ongi sentitzeko eta bizitza zoriontsu bat lortzeko. Hortako ba bizitza estilo osasungarri bat izatea ba, oso lagungarri eingo zaigu. Bestalde ba bueno, bizitza ez da beti arroxa koloreko izaten eta gorabera asko emaldizke bertan. Eta horrek nola ez, ba, gure osasun mentala ba, kolokan jartzen du. Eremu ezberdinetan bizideun estresa ere ba, oso bidelagun txarra izaten da. Eta esan beharrik ez dau, ba, kaltea handia egiten diola gure egoera emozionalai.
Bueno, hortxe hitz gakoa esan duzu, estresa. Gure ongizate emozionala mehatxatzen duen etxain nagusia dela esan dezakegu estresa, ez da? Zer esan dezakegu estresari buruz, Beñat?
Bai, estresa gure eguneroko bizitzatan ba, zerbait ohikoa dela, esan genezake. Azkenen, ba, bueno, danok egin diogu aurre noizbait ba, estresa eragin digun egoera bati, ez? Hala ere, ba, bueno, xetasun batzuk eman nahi nituzke estresan ingurun, izan eba estres hitze entzuten deunen, ba, zerbait txarra etortzen zaigu burua, baina ez dauke zertan beti hola izanik. Bi estres mota nabarmendu behar ditugu, bata estres positiboa edo eustres deritzona, eta bestea estres negatiboa edo distres izenez ezagutzen dana. Lehenengo horrek, ba, arazoi aurreteko indarra ematen digu, gure alderdi sortzailea pizten do, eta erantzun eraginkorrak ematea bultzatzen gaitu. Ba, gure unerokon erneago egotea albidetzen do, eta energiaz hornitzen gaitu. Estimulatzailea, beraz, ba, ez dauke zer txarretik. Bigarrena galdiz, ba, tentsioa dakar berekin, eta horrek ba, ezinegona eta nekea sortzen digu. Ez dauke funtzio ba, egokitzaile edo adaptatibo bat bestea bezala. Estres mota honek, ba, kortisol hormonan ekoizpena areagotzen do alarma egoera baten aurren, eta hau ba, bueno, kaltegarri da gure organismontzat, gure osasunen negatiboki eraginez.
Eta noiz bihurtzen da estresa gure osasunarentzako ba, benetako arrisku batean bainat?
Bai, gure egunerokon bakalte egin diguen egoera hoik ba, normalizatzen ditugunen, hau da, normaltzat jotzen ditugunen. Gure organismok ba, modu ezberdinen erantzuten do estresan aurren, mekanismo biologiko ba, konkretu batzu jartzen ditu martxan, eta erantzuteko modu hori ba, noiz behinka bakarrik ematen danen, denbora gutxi irauten donen, eta gero atzea ba, hasierako egoera bueltatzen geanen, ba, ez da inungo arazoik joten, aldiz, gure gorputzen erantzun hori, estresan aurren pizten dan erantzun hori maiz errepikatzen bada, denboran zehar mantentzen bada, ba, ordun etortzen die arazok. Erantzun fisiologikoi ezautzek eta kontrolatzek, ba, gure osasune egoera honen mantentzen launduko digue, eta puntu honetan ba oso ba, garrantzitsu izango da egin deun kudeak eta emozionala.
Eta aipatuko ditugu ere, ba, ongizate emozionalean eragiten duten beste faktore batzuk, ez da, bainat?
Bai, kontsultako lanen, bioneuroemozio saiotan, ba, ongizate emozionala lortzeko helburu hortan ba, garrantzia handi ematen diogu, beste zenbait alderdiri, eta horietako pare bat aipatuko ditugu hemen. Eta hori lehenengoa da kontzientzia hartzea, eta bigarrena ba, koherentzi emozionala mantentzea.
Begira.
Lehenengoak kontzientzia hartzea, ba, bueno, askotan bikote harremanetan, lanen edo beste zenbait eremutan, ba, patroi batzuk ba, errepikatzen ditugu, eta sarritan ba, ez dakigu zehatik, ez? Kontzientzia hartzea, ustezko zentzugabekerioik ba, ulertzea dela, esango genduke, ba, barrun damarreun ba, informazioa azalerau, eta gure gurasok edo atxonamona bezala ba, bizitzen nahi gara konturatzea. Askotan itzein izan dugu hemen, transgenerazionalaz, gure arbason informazioa nola prozesatzen deun. Beraie jasandako arazok ba, berriz biziz eta sufrimendu bera sentituz. Ba, kontzientzia hartzea, begik iriki eta guzti hortaz konturatzea izango litzeke. Eta samar da, ba, kontzientzia hartzek ongizate emozionala ba, areagotu egiten dola. Izane, ba, bizitzen deun hori zertako bizitzen nahi gean, konprenditzen dugu, esperientzi bakoitzen atzeti daun ikaskuntzakin topatzen gea, eta hortik aurrea, ba, zer egin behar deun, edo ta nola jokau behar deun, ba, garbi izaten dugu. Gainera, bueno, hasiera baten esplikazio egitzeuken hori ulertzek, ba, pakea ematen digu, eta barruko pake horrek, ba, gure ongizate emozionalen ba, modu positibon eragiten du.
Bueno, aipatzen ari gara kontzientzia hartzea lehenengo puntu hori eta bigarren puntua izango zen koherentzia emozionala ba, mantentzea, ez da bainat?
Bai, hori da. Askotan ba, modu automatikon jokatzen dugu, gure benetako pentsamentu eta emoziotatik erabat deskonektauta. Eta koherentzia emozional hau esplikatzeko, ba, bada nire bezeroi ba, asko errepikatzen dieten gauza bat. Pentsau, sentitu eta egin deuna beti bat etortzea. Asko azpimarratzen diet hau, ba, iruko talde hortan, ba, adostasun bat mantentzen beharra. Azken finen, ba, bueno, hoi dalako gure burukin ondo sentitzeko gako nagusien. Hau beto ulertzeko ba, kolorek erabiliko bagenitu, honako izango litzeke koherentzi emozionalan adibide bat. Urdine pentsau, urdine sentitu, eta urdine etxea. Gorrie pentsau, horie sentitu, eta berdeatzen deun momentun, ba, ez goazelako ondo. Inkongruentzi haundie da hori, eta olako jokabide batek, ba, epe luzea ba, arazo gekarriko dizkigu, bai maila emozionalen eta bai maila fizikon, modu grafiko baten, hanik uste oso ongi labur biltzen dola honek, ba, koherentzi emozionala zer dan, eta bueno, gure existentzie edo zertan oinarritu beharko luken. Teorin oso horrexa ematen do, baino jendeen, ba, bueno, esate izunik uneko, laroita meretzi, uneko undi bat ez talagai, ba, irukote hortan ba, batasun bat mantentzeko. Entrenamentu asko eskatzen duen gauza bada, ba, aurre iritzi, zineste mugatzaileek, bildurrek, jendeek esango dona, oztopo hondikin aurkitzen geha, aurrez aurre, eta itxura baten ba oso erresa ba, ematen dona, ba, gero praktika emateko ba, oso zaile bihurtzen da. Entzule, ba, bueno, proba indezatela eta ea zer moduz, moldatzen nien.
Beinat, ba, hortxe, aipatu dugu, koherentzia emozionala mantentzearen inguruan aritu gara azkeneko minututxoak. Koherentzia bat egon behar dela, pentsatu, sentitu eta egitearen ba, oreka hori mantendu egin behar dela. Datu bat ere eman duzu, oso zaila dela, hau mantentzea, baina, bueno, bestela zuen gana ba, jo dezake entzuleak, ez da?
Beinat? Ba, hori da, atekirik eta izango ditu.
Gaurkoan, askotan aipatu izan dugun kontzeptu bat, ongizate emozionala, iragarkian ere entzuten dugu, beinat, baina gaurkoan gertutik ezagutu dugu, eta kontzeptu oso politiak ere, politiak esango dugu ba, ezagutzeko, berriak direlako, baina nire kasuan ez nuen ezagutzen, adibidez, eustres eta distresa.
Bereizketa hori.
Hori da, bai. Bereizketa hori, estresa ezagutzen genuen.
Modu general baten aipatzen dugu, eta ba, beti konotazio negatiboa baten dugu, ez?
Hori da.
Ez dauk ezertan, badau estres mota bat, hori estimulatzailea dana eta aktibatzeko balio dona, beraz ez dauk ezertxarretik horrek.
Hori da. Gaurko saioan ezagutu ditugun ba, kontzeptu berri hoiek, eta, bueno, beinat, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait aipatzeko duzun.
Ez, hau zen euken, prestauta gaurko.
Osondo, ba, mila esker eta hurren gora arte.
Osondo,
bai, agur.
Agur. Margazteren lerdenak, makila luzez bidian. Este dio rendidarran, baidala didaz hori jan. Aberri baten saminez, duri dabil herri jan. Askatasun goxalderun, askatasun goxalderun. Sugarra dira basuak, sugarra dira basuak. Sugarra basuak eta zidarra gisa itxasuak. Borduan oste aldrea, aberri minez kantarik.